Nelikumīgo akcizēto preču apkarošana ir viena no prioritātēm Latgales policijas darbā. Ik gadu šajā reģionā konfiscē vairāk nekā 30 tūkstošus kontrabandas degvielas. Vien pēdējā mēneša laikā atklātas vairākas nelegālas uzpildes stācijas. Par vienu no gadījumiem stāsta valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Ksenija Belova.
Daugavpils pilsētas teritorijā kādā saimniecības ēkā bija konstatējuši un pēc tam arī konfiscējuši apmēram 4300 litrus nelegālās dīzeļdegvielas. Turpat konstatēti arī dažādas ierīces, kas tiek izmantojamas transporta līdzekļu uzpildē.
Valsts ieņēmumu dienestā skaidro, ka no nelegālās degvielas aprites zaudē visas valsts ekonomika, samazinās akcīzes nodokļu ieņēmumi, saka Vita akcīzes preču aprites daļas vadītāja Baiba Šmita-Roķe.
Par naftas produktiem ir iekasēts par 4 miljoniem vairāk kā pagājušajā gadā šī pašā periodā, tāpat laikā ņemot vērā, ka bija prognozēta patēriņa kāpuma. Mums tad no ieņēmuma plāna mēs atpaliekam par 20 miljoniem, kas ir ļoti būtisks valsts budžeta neieņēmumu daļa.
Degviela, ko pārdot neoficiāli, Latvijā nonāk legāli, galvenokārt no Baltkrievijas un Krievijas. Tā tiek ievesta kravas mašīnu vai automašīnu degvielas bākās, skaidro Baiba Šmita-Roķe.
Un šī transporta līdzeklis pats drīkstētu braukt ar to degvielu arī Latvijas teritoriju. Nelegālās darbības sākās brīdī, kad šī degviela no mašīnas tiek nolieta un pārlieta citā transporta līdzeklī. Tās ir nelegālas darbības. Ievest Latvijā legāli drīkst arī Krievijā vai Baltkrievijā pirktu degvielu, tikai automašīnas bākās.
Kā norāda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas izpildu direktore Ieva Ligere, pieprasījums pēc kontrabandas degvielas palielinās, kad sāk augt degvielas cenas.
Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē degvielas cenas, tā noteikti ir nodokļu politika. 2020. Gada 1. Janvāra akcijas nodoklis naftas produktiem atkal tiek paaugstināts, un tas nozīmē to, ka no 1. Janvāra jau uz nodokļu politikas rēķina vien, šī degviela jau sadārdzināsies par 5 centiem litrā.
Tie, kas iegādājās degvielu nelegālās uzpildes vietās, turpinās to darīt arī tālāk. Tomēr manāms cenu pieaugums degvielai provocēs cilvēkus meklēt alternatīvas uzpildes vietas, norāda Ieva Ligere.
Jā. Tiek jūtam paaugstinātas degvielas cenas, tad skaidrs, ka cilvēki, tie, kas varbūt nebija līdz šim šo taciņu iestaigājuši, viņi meklēs to iespēju atrast šādus alternatīvos degvielas iegādes avotus, jo nu, tas tiešā veidā atsauc uz viņu finansēm. Un līdz ar to nu, noteikti, un līdz ko varētu būt arī, ka pieauga arī tas nelegālā tirgus apjoms tādos gadījumos. Jā.
Nelegālās degvielas aprite vairāk jūtama reģionos, it īpaši Latgalē, pierobežas zonā. Karina Važnē, Sergejs Kuznicovs, Latvijas radio studija Latgalē.